Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας χαιρετούμε με πολύ χαρά και πάλι εδώ από τη θέση μας, η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, όπως και κάθε δεύτερη Πέμπτη, με τη χάρη του Θεού είμαστε κοντά σας με σημεία και θεματολογία αντλούμενη από την επικαιρότητα, από τις ανησυχίες, από τα δικά σας τηλεφωνήματα και μηνύματα, και με τη χάρη του Θεού και σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο το θίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή και θα συνεχίσουμε να περπατάμε σε αυτό και σήμερα, καθώς πιστεύουμε ότι ο Θεός μας οδήγησε να τα θίξουμε τα θέματα αυτά, αλλά και ανοίγοντας ένας καινούργιος κύκλος εκπομπών να προβληματιστούμε, να δούμε η πραγματικότητα ποια είναι πίσω από κάποια στοιχεία τα οποία μας δημοσιοποιούνται και πάνω απ' όλα τι λέει ο αψευδής λόγος του Θεού. Τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Δημήτρης Ζαφύρογλου και στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ, Ανέστη, για όλη αυτή την πορεία, για όλα αυτά τα χρόνια, και ήθελα να το πω και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι, ο αδερφός μας ο Ανέστης την εβδομάδα αυτή χειροτονήθηκε και επίσκοπος της Εκκλησίας του Παλαιού Φαλήρου, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όταν αρχίσαμε αυτό το έργο, έτσι ήμασταν και οι δύο, είχαμε τελειώσει σαν φοιτητές, και ευχαριστούμε τον Θεό 13-14 χρόνια μετά πάλι εδώ είμαστε στην ίδια θέση να δοξάζουμε και να ευγνωμονούμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.
Ευχαριστούμε για όλα τον Κύριο, αγαπητέ μου Δημήτρη, και καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, και ευχαριστούμε πραγματικά τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε
άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με ένα πολύ σημαντικό θέμα, συνέχεια του προηγούμενου θέματος, το οποίο θα το αναπτύξουμε ευθύς αμέσως. Να υπενθυμίσουμε επίσης και την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές μας, καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr. Ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει απόψε και όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές.
Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια. Το θέμα μας, τονίζω ευθύς εξ αρχής, η αφορμή για το θέμα μας είναι η εισαγωγή από τον Ιούνιο και νομοθετήθηκε και πέρασε βέβαια, η ένταξη της λεγόμενης συμπεριληπτικής σεξουαλικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα βέβαια προγράμματα τα οποία στοχεύουν από το προνήπιο, νήπιο έως και την τρίτη γυμνασίου, με διάφορες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες δίνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Και την προηγούμενη πραγματικά εκπομπή ασχοληθήκαμε με έναν στόχο να προβληματίσουμε, να αφυπνίσουμε, να ενημερώσουμε πάνω στα εν λόγω προγράμματα, το τι κρύβεται πίσω από το εκπαιδευτικό υλικό, τι κρύβεται πίσω από τα συγγράμματα και τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, ποιοι είναι οι οργανισμοί που κρύβονται από πίσω και τι έχει γίνει στις άλλες χώρες. Σήμερα στόχος μας είναι να δούμε λίγο πιο βαθιά τι λέει τελικά η επιστημονική κοινότητα, τι λένε οι στατιστικές σε άλλες χώρες που πιο πρωτοποριακές από εμάς περπατήσαν αυτό το δρόμο για δεκαετίες τώρα, ποια είναι τα αποτελέσματα, τι λένε οι γιατροί, οι παιδίατροι, οι βιολόγοι, οι επιστήμονες, και πάνω απ' όλα τι λέει ο λόγος του Θεού και τι έρχεται να προτείνει, γιατί εδώ πέρα δεν είμαστε μόνο μία φωνή στο να αναιρέσουμε, να καυτηριάσουμε, να προβληματίσουμε, να καταρρύψουμε. Είμαστε και μία φωνή να οικοδομήσουμε, να χτίσουμε, να φυτέψουμε, γιατί πάντοτε ο λόγος του Θεού δεν έχει μόνο να γκρεμίσει, αλλά έχει και στη θέση των γκρεμισμένων να φυτέψει και να φέρει καρπό ευλογημένο. Διαβάζω λοιπόν από την προς Εφεσίους επιστολή, είναι από το 5ο κεφάλαιο και διαβάζω από το 3 εδάφιο. Επιστολή Εφεσίους, ε3. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία, μη δε ασονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Μη δε σχρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστις είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Μη δε σας μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή διατάφτε έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι βάρεστον εις τον Κύριο και μη συγκοινωνείτε με τα, εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών εσχρών εστί και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, επειδή παν το φανερούμενο φως είναι. Δια τούτο λέγει σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλησε φωτίσει ο Χριστός. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο το συγκεκριμένο χωρίο πάνω στο θέμα που εξετάζουμε και θα σταθώ σε 2-3 λέξεις. Πρώτον απ' όλα, μη δεις ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πειράζει. Όλη η κοινωνία έτσι είναι, φυσιολογικό ένας έφηβος να πειραματίζεται, να έχει πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους. Έτσι εν τέλει θα πειραματιστεί, θα καταλάβει και τελικά όταν θα έρθει η ώρα να κάνει την επιλογή, θα κάνει μια επιλογή δοκιμασμένη, σωστή, γιατί μετά από τόσες απόπειρες θα έχει καταλάβει τι του ταιριάζει. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού, κανένας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Γιατί πας πόρνος, βέβυλος, ειδωλολάτρης ακάθαρτος, δεν έχει μερίδα εις τη βασιλεία των ουρανών. Πρώτον. Δεύτερον, μας καλεί ο Θεός όχι μόνο να μην γίνουμε συμμέτοχοι, αλλά τι να κάνω, μάλλον δεν να ελέγξω. Μα τι μπορώ να κάνω εγώ σε μια κοινωνία η οποία ζει και αντλεί τη χαρά της μέσα από την πορνεία? Αυτή είναι η μοναδική πηγή χαράς, είναι η πορνεία. Ας φάγομεν και ας πείομεν, διότι αύριο αποθρήσκομεν. Η σάρκα. Όχι, λέει, να μην γίνει συμμέτοχος, αλλά τι, παθητικά να καθίσει? Όχι. Μάλλον δε και ελέγχεται, διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτόν εσχρόν, εστί και λέει, και πια δεν είμαστε μια εποχή που είναι τα κρυφίως, τα φανερά γινόμενα υπ' αυτόν. Οι κουβέντες, οι συζητήσεις, οι τοποθετήσεις, οι γνώμες, εσχρόν εστί και λέγει. Και εξετάζοντες τι είναι βάρεστον εις τον Κύριο. Με καλεί ο Θεός να εξετάσω. Δεν με καλεί ο Θεός να αφορήσω, χωρίς να εξετάσω, να διαβάσω, να μελετήσω, να έτσι να πάρω δεικτικές θέσεις, αλλά σήμερα θα εξετάσουμε και θα εξετάσουμε και επιστημονικά. Ωραία, εισάγανε άλλες χώρες πιο πρωτοποριακές από εμάς χρόνια αυτά τα προγράμματα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα σε επίπεδο ιατρικό, ψυχολογικό, από θέμα νόσων, από θέμα κατάθλιψη, από θέμα αυτοκτονιών, ποια ήταν τα αποτελέσματα, για να δούμε και να πούμε καλώς να το εισάγουμε και εμείς. Αλλά και πάνω απ' όλα εξετάζουμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού, που εκείνος μόνο ξέρει τι είναι το καλό, το τέλειο για μας και το καρποφόρο και βάρεστο.
Αμήν, πραγματικά Δημήτρη μου, και πιστεύω είναι πολύ εύστοχα τα εδάφια αυτά τα οποία διάβασες. Το θέμα λοιπόν το οποίο ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη εκπομπή, να θίγουμε το θέμα της εισαγωγής του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, ή αλλιώς όπως λέγεται, σεξουαλική αγωγή υγείας. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό μπορεί να φαίνεται εδώ στην χώρα μας κάτι το πρωτοποριακό και καινοτόμο, και ότι εισήχθη ας πούμε τώρα σαν μια καινοτομία, αλλά όμως στην πραγματικότητα υπάρχει σαν διδασκαλία σε σχολεία διαφόρων χωρών εδώ και περίπου 4 με 5 δεκαετίες. Με σκοπό βέβαια, όπως υποστηρίζεται, να γίνει μια ενημέρωση αρχικά όσον αφορά τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με την σεξουαλική ζωή, όπως είναι για παράδειγμα τα διάφορα νοσήματα, οι διάφορες λοιμώξεις, καθώς και οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Και βέβαια αυτά τα προγράμματα, αυτές οι διδασκαλίες γενικεύθηκαν στα σχολεία πολλών χωρών λόγω και της έκρηξης των κρουσμάτων AIDS που υπήρχαν κατά τη δεκαετία του 80. Το θέμα είναι όμως ότι, και πιστεύω θα επιμείνουμε σε αυτό σήμερα σε ένα αρκετό βαθμό και θα το τονίσουμε, είναι ότι τα προγράμματα αυτά, όσο και αν προσπάθησαν ας πούμε, να οργανωθούν, να περαστούν στα παιδιά και σε πιο μικρές ηλικίες, να εντυπωθούν διάφορα μέσα ας πούμε, να χρησιμοποιηθούν, δεν έδειξαν αποτελεσματικότητα στους στόχους για τους οποίους είχαν τεθεί. Δεν φάνηκε να φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή ούτε να προλαμβάνουν τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, αλλά ούτε και τις εκτρώσεις και άλλες διάφορες αρνητικές συνέπειες που θα αναλύσουμε στην πορεία.
Να κάνω μια σύνδεση με το προηγούμενο. Στις 11 Ιουνίου, λοιπόν, Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο προβλέπει τη σταδιακή ένταξη σχολικών προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από τον νηπιαγωγείο στο γυμνάσιο. Είναι μια κουβέντα που άρχισε από πέρυσι βέβαια και ουσιαστικά επιτελέστηκε, ίσως και η διαδικασία του WebEx δεν ξέρω αν το καθυστέρησε, αλλά ουσιαστικά πλήρως εντάχθηκε από φέτος, από τώρα, από το Σεπτέμβριο. Ήδη τρέχει, ιδιαίτερα σε επίπεδο Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου, ενταγμένα κανονικά στο πρόγραμμα σπουδών, σε μικρότερες τάξεις ως παρεμβάσεις στην θεματολογία. Ήδη οι δάσκαλοι αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Τώρα, τα προγράμματα αυτά υποτίθεται πως προωθούν με επιστημονικό τρόπο κάποια πράγματα. Τι είναι αυτά? Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, με στόχο την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την πρόληψη ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, εκτρώσεων, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, του εκφοβισμού εξαιτίας της διαφορετικότητας και όλα αυτά. Όμως εδώ καλούμαστε τώρα να σηκώσουμε λίγο το χαλί, να λύσουμε λίγο αυτό το περιτύλιγμα που φαίνεται έτσι ωραίο και φανταχτερό και να δούμε στην ουσία τι είναι, όχι αντλώντας πληροφορίες από το μυαλό μας ή εικάζοντας, αλλά βλέποντας τα αναλυτικά προγράμματα όπως προτείνονται μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και από τους αρμόδιους φορείς προς τους καθηγητές. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, πρώτον, ενισχύουν τη σεξουαλικοποίηση των παιδιών ήδη από την νηπιακή ηλικία, τις μη κανονικές σεξουαλικές συμπεριφορές, την αποσύνδεση της σεξουαλικής από την αναπαραγωγική λειτουργία και προωθούν τις μη παραδοσιακές μορφές οικογένειας. Τι σημαίνει παραδοσιακή μορφή οικογένειας? Μπαμπάς, μαμά, παιδιά. Δεύτερον, διδάσκουν την αμφισβήτηση των θεσμών, των οικογενειακών και παραδοσιακών αξιών, οποιασδήποτε θρησκευτικής πίστης και προωθούν τον ακτιβισμό υπέρ των σεξουαλικών δικαιωμάτων, μάλιστα προτρέποντας από μικρές ηλικίες, χωρίς τις συνένειες των γονέων, ακόμα και για χρήση αντισυλληπτικών χαπιών και άλλων θεραπείων ή προλήψεων. Τρίτον, υποστηρίζουν την περιφρόνηση της ανθρώπινης αγέννητης ζωής, της σεξουαλικής κανονικότητας, της σεξουαλικής εγκράτειας και της συζυγικής πίστης. Όπως είχαμε πει ξεκάθαρα από την προηγούμενη εκπομπή, σε κανένα φυλάδιο, σε καμία προτροπή προς εκπαιδευτικούς ή εγχειρίδιο προς εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχει λέξη γάμος, εγκράτεια, αποχή. Αποουσιάζουν. Θεωρείται από το πρόγραμμα, από τους ηθήνοντες, δεδομένο ότι ένα παιδί 10, 11, 12, 9, 13 είναι σεξουαλικά ενεργό, θα έπρεπε και αν δεν είναι, θα έπρεπε να είναι, να πειραματιστεί και μέσα από αυτά να γνωρίσει το φίλο του, τις σεξουαλικές δυνατότητές του, να πειραματιστεί ώστε πια σε ενήλικη ζωή να είναι ενήμερο, γνώστης, να πάρει σωστές αποφάσεις. Οι λέξεις εγκράτεια, αποχή, γάμος, μονογαμικότητα και όλα αυτά απλά απουσιάζουν, εμφατικά απουσιάζουν. Και τέλος, υποβαθμίζουν πλήρως το δικαίωμα των γονέων να δώσουν στα παιδιά τους αγωγή σύμφωνα με τις δικές τους οικογενειακές αρχές. Θεωρείται δηλαδή τελείως οπισθοδρομικό να υπάρχει αυτή η κουβέντα μεταξύ γονέων. Αποκλείονται από τους γονείς και διδάσκονται από πολύ μικρή ηλικία καινοτόμες λεγόμενες δράσεις. Σε όλα αυτά βέβαια είχαμε ασχοληθεί με ιδιαίτερα με τα εγχειρίδια ανέστη της Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου, τα οποία πραγματικά δεν τρέπομαι να πω ότι είναι εσχρόνιστη και λέγει. Είχαμε δει διατυπώσεις, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site το christianity-science.gr και να δει, να ακούσει την αντίστοιχη εκπομπή που είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και το αντίστοιχο βέβαια υλικό που είχαμε θίξει. Απλώς πολύ γρήγορα θα διατυπώσω 2-3 προτάσεις για κάποιον που δεν είχε ακούσει και ίσως θεωρεί λίγο υπερβολικές τις τωρινές μας έτσι, διατυπώσεις. Ήδη λοιπόν από το πρώτο μάθημα με τίτλο «Σεξ, σεξουαλικότητα και κύκλος της ζωής» υπάρχουν διατυπώσεις, όχι ερωτήσεις, διατυπώσεις όπως «Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου». Παρένθεση, καμία επιστημονική μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει αποδείξει αυτό ακριβώς, γι' αυτό και από το εν λόγω εγχειρίδιο απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά σε βιβλιογραφία. Δεύτερον, η αυτοικανοποίηση ή αυνανισμός είναι μια ασφαλής έκφραση της σεξουαλικότητας.
Αυτό τώρα είναι φράσεις μέσα από το εγχειρίδιο.
Αυτό είναι φράσεις μέσα από το εγχειρίδιο εκπαιδευτικού και εκφράσεις οι οποίες ο εκπαιδευτικός θα δώσει στα παιδιά και καλούνται τα παιδιά Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου σε ολιγομελείς ομάδες να πάρουν θέση και μετά στην ολομέλεια της τάξης να διατυπώσουν τη δικιά τους θέση. Τα σεξουαλικά συναισθήματα, οι φαντασιώσεις και οι επιθυμίες είναι φυσιολογικά και προκύπτουν καθ' όλη τη διάρκεια του βίου. Αλλού λέει είναι απόλυτα φυσιολογικό ένα αγόρι να έχει φαντασιώσεις για το ίδιο φύλο. Ασχολείται με τα θέματα της πορνογραφίας, ασχολείται με τα θέματα της αυτοικανοποίησης, τα οποία θεωρεί απαραίτητη έκφραση ήδη από τα χρόνια του δημοτικού, και άλλα πράγματα που δεν αρμόζαν να τα πούμε από αυτό το βήμα, παρόλο που θα λέγονται καθημερινά σε παιδιά γυμνασίου, στα παιδιά μας, στα παιδιά σου και στα παιδιά μου. Με αυτό λοιπόν το υπόβαθρο, και χωρίς να θέλουμε να χάσουμε άλλο χρόνο αναφερόμενοι σε αυτά που ήδη προείπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, θέλουμε ανέστη να δούμε ότι τελικά εμείς που αντιλέγουμε, φωνάζουμε, διατυπώνουμε μια αντίθετη άποψη, είμαστε ακραίοι, έχουμε ένα θρησκευτικό φανατικό συναισθηματισμό, ή τελικά και η ιατρική κοινότητα, τα στατιστικά στοιχεία και η επιστήμη συνηγορεί υπέρ των θέσεων που θα προβάλλουμε σήμερα και το αποδεικνύουν μέσα από δεδομένα συγκεκριμένα. Τι λέει η παιδιατρική κοινότητα, τι λένε η ιατρική κοινότητα, τι λένε τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και πάνω απ' όλα βέβαια στο τέλος τι λέει ο Λόγος του Θεού.
Αμήν. Και πραγματικά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι απόψεις τις οποίες δεν τις εκφράζουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά τις οποίες συλλέξαμε μέσα από ένα αρκετά εκτενές υλικό, το οποίο παρακολουθήσαμε και διαβάσαμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, και συλλέξαμε τις απόψεις τους, τις εκτιμήσεις τους, τα συμπεράσματά τους και αποτελέσματα ακόμα και επιστημονικών ερευνών σχετικά με το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για ένα θέμα και θέλουμε αυτό να εμπίπτει στα πλαίσια της επιστήμης και να είναι συνεπές ως προς τις επιστημονικές μεθόδους. Σίγουρα ένα κέριο θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι η αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος, αυτών των προγραμμάτων διδασκαλίας, αλλά και πώς αυτό αποτυπώνεται και αντανακλάται σε αυτούς οι οποίοι είναι αποδέκτες αυτής της διδασκαλίας και οι οποίοι βέβαια είναι τα παιδιά εφηβικής ηλικίας, γιατί από εκεί ξεκίνησε στην αρχή, ξεκίνησε από τις εφηβικές ηλικίες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει διαβρυνθεί και έχει επεκταθεί και προς τις μικρότερες ηλικίες, μάλιστα φτάνει την προσχολική ηλικία με κάποια αρχικά στοιχεία να διδάσκονται ήδη από τον νηπιαγωγείο. Να αναφέρω απλά ότι το 2000 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όντως ο λεγόμενος ΠΟΗ, ο οποίος ακούγεται πολύ τώρα τελευταία λόγω και της πανδημίας, ζήτησε λοιπόν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών από έναν έγκριτο οργανισμό δημοσκοπήσεων, τον Cochrane, αν τον έχετε ακουστά, μπορείτε να τον αναζητήσετε. Είναι ένας οργανισμός που διενεργεί ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις διαφόρων ιατρικών μελετών και φροντίζει να παρουσιάζει πάντοτε τα εγκυρότερα αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν βρέθηκαν επιστημονικές ενδείξεις ότι τα προγράμματα αυτά όντως βοηθούν στην πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων, των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών, την αποτελεσματική χρήση της αντισύλληψης κλπ. Κλπ. Και βέβαια αυτή ήταν η αρχική στόχη οι οποίοι τέθηκαν, γιατί οι στόχοι αυτοί στην πορεία του προγράμματος διευρύνθηκαν. Διευρύνθηκαν κατά έναν τρόπο ο οποίος, εάν το δει κάποιος από επιστημονική άποψη, είναι απαράδεκτος. Γιατί δεν λήφθηκε υπόψη ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τέτοιων μηνυμάτων και το να έρθουν σε γνώση τέτοιων αντικειμένων οι μικρές ηλικίες. Δηλαδή, τι μπορούν να κατανοήσουν από αυτά τα οποία θα τους διδαχθούν, πώς θα τα εκλάβουν, πώς θα εντυπωθούν μέσα τους και τι συνέπειες θα έχουν φυσικά στη μελλοντική τους ζωή, τη συναισθηματική, το πώς θα αναπτύσσουν τις σχέσεις, πώς θα αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους. Κάνοντας λοιπόν μια πολύ σύντομη ανασκόπηση, τα προγράμματα αυτά διδασκαλίας, τα οποία όπως είπαμε έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 4-5 δεκαετίες. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, η πρωτοπόρα στην Ευρώπη είναι η Σουηδία, η οποία ξεκίνησε περίπου το 1955 τη διδασκαλία, την εισαγωγή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Ήταν λοιπόν αρχικά τα προγράμματα τα λεγόμενα τύπου 1. Τι σημαίνει προγράμματα τύπου 1? Προγράμματα τα οποία προωθούν την εγκράτεια, την πρόληψη ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών και διαφόρων λοιμόξεων. Φαίνεται ένας στόχος ο οποίος, ας πούμε, είναι καλός, θετικός, αποδεκτός. Στη συνέχεια ήρθαν τα προγράμματα τύπου 2, με τη φιλοσοφία ότι επειδή τα προγράμματα τύπου 1 δεν πέτυχαν το στόχο τους και οι νέοι όλο και περισσότερο θέλουν να έχουν ελεύθερες σχέσεις, αφού λοιπόν θέλετε να έχετε ελεύθερες σχέσεις και εμείς θα σας παρέχουμε μια ενημέρωση για την αντισύλληψη. Και αρχίζει λοιπόν και μπαίνει το θέμα της αντισύλληψης, πώς να προσέξουμε, πώς να χρησιμοποιήσουμε διάφορες μεθόδους, είτε προσύλληψης είτε μετά σύλληψης για την διακοπή, ας πούμε, της ενδεχόμενης κοίησης. Ενημέρωση για αυτό το πράγμα. Και εδώ ακριβώς είναι το οποίο, αυτό το οποίο συνέβη, ουσιαστικά υποβιβάζει τον αρχικό στόχο. Ο αρχικός στόχος μιλούσε για εγκράτεια. Μιλούσε για πρόληψη ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Μιλούσε για πρόληψη λοιμόξεων. Όταν λοιπόν έρχεσαι και προσθέτεις στο πρόγραμμα αυτό ενημέρωση για την αντισύλληψη και διάφορες μεθόδους, πώς να πειραματιστούν, να πιάσουν, να δείξουν, να δοκιμάσουν διάφορα, ας πούμε, υποβιβάζεις αυτόν τον στόχο, γιατί ουσιαστικά δίνεις το ελεύθερο ότι κάντε τα όλα αυτά. Δεν έχει νόημα. Δεν μπορούμε να σας εμποδίσουμε. Απλά προσέχτε, ας πούμε. Ναι. Όσο αυτό μπορεί βέβαια να θεωρηθεί εφικτό και υλοποιήσιμο, το προσέχτε. Αυτά λοιπόν ήταν τα προγράμματα τύπου 2 και σήμερα έχουμε φτάσει στα προγράμματα τύπου 3. Όπως αυτά τα οποία διάβασε, αγαπητέ Δημήτρη, μας θύμισες μάλλον, και τα οποία τα είχαμε αναφέρει αναλυτικά στην προηγούμενη εκπομπή. Εάν κάποιος τα δει, θα διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο στόχος. Όπως παλιότερα, ας πούμε, εγκράτεια, λέγαμε πρόληψη εγκυμοσυνών. Αναφέρονται αυτά, αλλά ουσιαστικά αποτελούν προφάσεις. Ότι για την προσωπική σου, ας πούμε, υγεία, για την σεξουαλική σου ελευθερία και έκφραση. Και ουσιαστικά μέσα από αυτά, μέσα από τις φράσεις που είπες, μέσα από τους τρόπους διδασκαλίας, προωθείται η σεξουαλική ικανοποίηση ανεφόρων και ότι ο νέος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Με πρόσχημα και με επιχείρημα ότι, γιατί να κάνει ό,τι θέλει και να εκφράζεται εντελώς, ας πούμε, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, γιατί αυτό του προσφέρει χαρά, του προσφέρει ψυχική ηρεμία, του προσφέρει υγεία. Μακριά από διάφορες προκαταλήψεις και στερεότυπα του παρελθόντος. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μία πρόσκληση να σπάσουν οι δεσμοί με ό,τι το παραδοσιακό υπάρχει, που αναφορά την οικογένεια, το γάμο, όλα αυτά υποβιβάζονται, και υπεράνω όλων έρχεται να τοποθετηθεί
η ειδονή,
η σεξουαλική ελευθερία και η σεξουαλική ικανοποίηση. Δηλαδή ουσιαστικά αποδομούνται οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η δυτική κοινωνία και οι οποίοι είναι χριστιανικοί πυλώνες ουσιαστικά, γιατί είναι η οικογένεια, η εγκράτεια και η συζυγική πίστη.
Εδώ, καθώς τελειώνει το πρώτο ημίωρο, Ανέστη, να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που λες, ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη στόχου. Δεν υπάρχει στόχος. Δηλαδή, υπήρχαν η σεξουαλική εγωγή τύπου 1, όπως είπες, που ο στόχος ήταν συγκεκριμένος. Αποχή εγκράτεια. Για ποιο λόγο υπάρχει αποχή εγκράτεια και για ποιο λόγο η σεξουαλική ζωή πρέπει να εκφράζεται μέσα στα ιερά δεσμά του γάμου, μέσα στα πλαίσια πραγματικά μιας οικογένειας που προσφέρει ασφάλεια ψυχολογική, συναισθηματική, οικονομική, ιατρική, τα πάντα. Και φτάσαμε στα προγράμματα τύπου 3, που είναι η λεγόμενη συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή, στην οποία δεν υπάρχει κανένας στόχος. Είναι αποδεδειγμένο δε, και θα το πούμε στο επόμενο ημίωρο, ότι ιδιαίτερα για τους εφήβους, το να αφαιρέσει οποιονδήποτε στόχο είναι η αρχή της κατάθλιψης. Δηλαδή, αν σε έναν έφηβο δεν δώσεις 1, 2, 3, γι' αυτό και τι γίνεται, σε κάθε μάθημα, φυσικές επιστήμες, πάντα υπάρχουν πια στα βιβλία στόχοι. Δηλαδή, κάνουμε αυτό το κεφάλαιο. Τι κάνουμε σε αυτό το κεφάλαιο, κάνουμε, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για το πεδίο κουλόπ και τις αλληλεπιδράσεις και λοιπά. Ποιοι είναι οι στόχοι? Οι στόχοι λοιπόν είναι, αφού έχουμε τελειώσει το μάθημα, να αναγνωρίζεις ποια είναι η δύναμη κουλόπ, πώς αλληλεπιδρούν τα φορτία μεταξύ τους, πώς μετράμε την ένταση του πεδίου και ποιο είναι το έργο για να μεταφερθεί ένα φορτίο από εκεί στο άπειρο. Είναι κάποιοι στόχοι. Το ίδιο στον μεγάλωμα των παιδιών, ο κάθε πατέρας και η μητέρα, οι γονείς, οι κηδεμόνες, θέλουν στόχους. Ποιοι είναι οι στόχοι μου για σένα, παιδί μου? Οι στόχοι μου είναι 1, 2, 3. Αυτό απελευθερώνει, βοηθάει το νέο. Γιατί ξέρει τι κυνηγάει, πού οδεύει, πού περπατάει. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά έρχεται ένα πρόγραμμα το οποίο ενώ θέλει να θέσει στόχους, τελικά δεν έχει κανέναν στόχο. Το μήνυμα είναι πειραματίσου και δεν έχει καμία σταθερά αναφοράς. Ούτε καν ποιος είμαι. Τι είσαι, άντρας, γυναίκα, και τα δύο, τίποτα από τα δύο, σήμερα αυτό, αύριο το άλλο. Τελικά τι να κάνω για να βρω ευχαρίστηση? Πειραματίσου. Αφέσου. Δες, ακούμπα, άκουσε, κάνε σχέσεις. Αν δεν σε ευχαριστεί αυτό, κάνε σχέσεις με το ίδιο φίλο. Αν δεν σε ευχαριστεί και αυτό, κάνε με πολλούς ταυτόχρονα. Αν δεν έχει στόχο. Σημασία έχει το το αποτέλεσμα. Και όσο κυνηγάς το αποτέλεσμα, λέει στον Ιερεμία ο Κύριος, σκάψατε σε αυτούς, λέει, λάκους. Λάκους συντετριμένους που δεν μπορούν να βαστίξουν είδωρ. Και ο νέος τελικά μπαίνει και φτάνει 15-16 χρονών, που έχει δοκιμάσει τα πάντα, έχει τελικά. Όλοι έχουν καταρρεύσει τη ζωή του, γιατί αυτά που νόμιζε θα του παρέχουν την απόλαυση τελικά του φέρανε κατάθλιψη. Και το αποτέλεσμα που θα δούμε τώρα, Νέστη, στο επόμενο ημίωρο, είναι τι λένε τα στατιστικά για τις ψυχολογικές, συναισθηματικές, ιατρικές συνέπειες όλων αυτών των δεδομένων. Και αυτά θα έπρεπε να ακουστούν στους γονείς, στους ηθήνοντες, στους υπεύθυνους όλων αυτών των προγραμμάτων, για να πάρουν θέση.